tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Novoj Pazovi počela gradnja postrojenja za popravku avionskog motora nemačke aviokompanije MTU. Na svečanosti je predsjednik Srbije rekao da bi privredni rast u drugom kvartalu mogao da bude i 15%. Održava se online summit lidera Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa, u centru pažnje zajedničko regionalno tržište. U Srbiji manje od 50% vakcinisanih, što je nedovoljno za kolektivni imunitet, ocena imunologa Dušana Popadića, stigla nova isporuka vakcina Pfizer-BioNTech. Advokati u jednodnevnom štrajku, iako je nadležni skupštinski odbor odustao od tumačenja zakona o kreditnim zaduženjima građana. Novak Đoković u osmini finale Wimbledona igra protiv Čilanca Kristijana Garina, trenutno vodi sa 5-2 u prvom setu. Sutra sunčano i toplije, do 34 stepena. U Novoj Pazovi je obeležen početak izgradnje fabrike za popravku aviomotora nemačke kompanije MTU. Značaj investicije nije samo ekonomski, već se očekuje da doprinese naučno-tehnološkom razvoju Srbije. Prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će novi pogon doneti značajne promjene našoj zemlji. Detaljnije Milenko Marković.
3 godine je širom Evrope trajala potraga za odgovarajućom lokacijom buduće fabrike, rekao je glavni programski direktor MTU Air Engine Mihael Schraeg. On je istakao da ih u nameri da investiraju u novi pogon nije sprečio ni zastoj u rastu avionskog saobraćaja zbog pandemije.
Serbia is well located in terms of logistics.
Srbija je dobro locirana u logističkom smislu. MTU je ovdje dobro prihvaćen i Srbija je bila veoma posvećena da nas dovede. Uprkos tome što smo morali da smanjimo ritam našeg poslovanja zbog epidemije, nikad nismo posumnjali u projekat izgradnje fabrike ovdje u Srbiji.
Kompanija MTU prednjači u avioindustriji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Pazovi je mala stopa nezaposlenosti, a taj grad će osim novih radnih mesta uvećati svoje prihode, ali i povećati kvalitet svojih radnika, smatra Vučić.
Deo naše dece u tehničkoj školi u Pazovi na vreme će i uz donacije MTU-a učiti kako i na koji način da radi u jednoj od najmodernijih tehnološki superiornoj kompaniji kao što je MTU na avionskim motorima, na avionskim mašinama. Nama je stalo da naši ljudi imaju platu, ovdje će plata biti 3 puta veća od prosečne plate u Srbiji. Ovdje ćemo zapošljavati inženjere, ali ljude koji će umeti sa tehničkom srednjom školom da prikažu i pokažu najbolje moguće znanje i sposobnosti.
MTU će prema Vučićevim rečima doprinositi uvećanju bruto domaćeg proizvoda, ali i ubrzanom napretku Srbije. Ovu priliku predsjednik je iskoristio i da saopšti najnovije makroekonomske podatke.
Po našoj konačnoj prognozi za drugi kvartal, mi u drugom kvartalu očekujemo rast od, verovali ili ne, 15%. Dakle, ono što smo planirali bilo je 10,6% da bismo dostigli 6% rasta ove godine. Mi očekujemo drugi kvartal 15% posle 1,7% u prvom kvartalu, to znači da je to 8,35% na polovini godine. Ja mislim da će malo koja zemlja u Evropi moći da se meri sa Srbijom.
Vučić je dodao da je taj rezultat postignut pre svega zahvaljujući velikim ulaganjima i stranim direktnim investicijama. Predsjednik Srbije se zahvalio nemačkim partnerima, izrazivši želju da se naša zemlja ekonomski približi Nemačkoj.
Berlin je domaćin online samita u okviru Berlinskog procesa za zemlje Zapadnog Balkana.
Očekuje se da će učesnicima biti ponuđena 4 sporazuma o slobodnom kretanju, jedinstvenom putnom prostoru, priznavanju stručnih i akademskih diploma. U Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova kažu kako će važiti pravilo da nijedan paraf neće biti stavljen ukoliko na to ne pristanu sve zemlje. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić.
Sada o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Prema najnovim podacima, u posljednja 24 časa na virus korona je pozitivno 110 građana, od testiranog 7881. Preminuo je jedan pacijent. Na respiratorima je 11 obolelih. Epidemijska situacija u zemlji je stabilna, ali i dalje nema dovoljno vakcinisanih građana da bi se dostigao kolektivni imunitet na virus korona, kažu epidemiolozi. Iako se smanjio broj obolelih na nivou zemlje, u nekim krajevima došlo je do blagog povećanja. Ističu da se najveći broj zaraženih otkriva pri testiranju pre putovanja. Pripremila Ivanka Joksimović.
Ukupan broj onih koji su preležali virus korona i onih koji su protiv njega vakcinisani još uvek je manji od 50%. To je, kako navodi imunolog Dušan Popadić, nedovoljno da mirno čekamo jesen.
Ja očekujem da će na jesen biti i u ranu zimu biti mnogo, mnogo više zaraženih i da će se broj novoinficiranih sigurno meriti u hiljadama.
Popadić smatra da Delta soj, koji je nedavno registrovan i u Srbiji, ne predstavlja naročit razlog za zabrinutost.
Originalni vuhanski soj je napravio dovoljno štete, tako da to što je ovaj nešto malo zarazniji ne znači mnogo. Poseban razlog za zabrinutost je to što još uvek imamo veliki procenat stanovništva koji su osetljivi na virusnu infekciju i među takvim ljudima će se virus nesmetano širiti.
Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da delta soj virusa korona, pored lakšeg prenošenja, karakterišu i nešto drugačiji simptomi.
Ovaj soj se karakteriše time da nema onoga gubitka mirisa i ukusa koji smo navikli kod prethodnih sojeva i kod osnovnog vuhanskog soja, ali da zato ima istaknuto glavobolju, zatim može biti ponekad i temperatura neobavezno, i kašalj, i crveno grlo, i bol u grlu. Dakle, deluje kao da to malo jača prehlada, međutim ne treba to tako olako uzimati, jer ima i slučajeva, barem po onome što pratimo po svetu, i vrlo ozbiljnih infekcija.
Prema podacima kojima naši stručnjaci raspolažu, vakcine efikasno štite od svih sojeva virusa korona, istakao je Tiodorović. Apeluje na građane, a naročito na mlađu populaciju, da se tokom letnjeg perioda vakcinišu.
Na Institut Orlak stigla je redovna isporuka Pfizer vakcina protiv COVID-19. Kako je saopštilo Ministarstvo zdravlja, stiglo je 32.760 doza vakcine.
Na beogradski aerodrom sleteo je avion sa 160 litara komponente 1 vakcine Sputnik V, koja će se koristiti za proizvodnju vakcine u Institutu Torlak.
Za desetak dana biće dopremljena i supstanca za proizvodnju komponente 2. Reč je o 550.000 doza obe komponente vakcine, najavio ministar Nenad Popović. Nakon proizvodnje vakcine na Torlaku, uzorci svake serije biće upućeni na Ruski institut Gamaleja, gde će se izvršiti kontrola uzoraka, a posle toga vakcine će moći da budu puštene u promet.
U Sloveniji su dodatno ublažene epidemijske mere. Otvaraju se kockarnice i ukinuto je ograničenje o maksimalnom dozvoljenom broju kupaca u radnjama. Ostaju na snazi pravila za boravak u javnim objektima uz potvrde o vakcinaciji, negativnom testu ili preležanom COVID-19. U svetu je sve dominantniji delta soj COVID-a, stručnjaci tvrde da su tom tipu podložni pre svega mladi nevakcinisani građani. U Rusiji je registrovano više od 25.000 novih slučajeva, najviše od januara. Najteža epidemijska situacija je u Moskvi i Sankt Peterburgu. Rast broja novo zaraženih beleži i Francuska. Slična situacija je u Velikoj Britaniji, ali će, bez obzira na to, premijer Boris Johnson javnosti predstaviti planove za posljednje korake u ublažavanju epidemijskih mera. Pripremila Sanja Brkić.
U Velikoj Britaniji svakodnevno raste broj zaraženih, iako je vakcinisano oko 50% populacije. To, međutim, neće sprečiti prvog čoveka vlade, Borisa Johnsona, da dodatno ublaži restriktivne mere. Kako prenose britanske novinske agencije, od 19. jula ukinuće se većina ograničenja, poput održavanja socijalne distance, rada od kuće, dok će nošenje zaštitnih maski biti dobrovoljno. Državni sekretar Robert Jenrick rekao je da vlada preduzima neophodne mere.
It does look as if thanks to
Zahvaljujući uspješnom programu vakcinacije možemo da ukinemo pojedine mere. Ipak moramo biti spremni na to da će broj zaraženih nastaviti da raste, i to znatno, ali potrebno je da uđemo u novi period kada ćemo naučiti da živimo sa virusom uz mere predostrožnosti i ličnu odgovornost građana.
Epidemijska slika se pogoršava i u Francuskoj. Ministar zdravlja Olivier Véran apeluje na građane da se što pre vakcinišu.
Već 5 dana broj zaraženih raste. To je pre svega zbog delta soja koji se lako prenosi. Situacija u Velikoj Britaniji je dokaz da i našu zemlju može pogoditi četvrti talas, i to već krajem jula.
Poziv građanima da se vakcinišu uputio je i američki predsjednik Joseph Biden. Na obeležavanju Dana nezavisnosti šef Bele kuće rekao je da su Sjedinjene Američke Države blizu pobjede nad virusom.
Zahvaljujući herojskim naporima i vakcinaciji možemo ponovo da živimo normalno. Deca su se vratila u školu, ekonomija se uspješno oporavlja, ali virus nije nestao. Pojavili su se novi sojevi, a najbolja odbrana ostaje imunizacija. To je najbolja stvar koju možete učiniti i za sebe i za zemlju.
Vlasti Australijske savezne države Novi Južni Wales navode da su naredna dva dana ključna za zaustavljanje širenja delta soja. Razmatraju produžavanje mera zaključavanja koje su na snazi do 9. jula.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželio je brzo ozdravljenje premijeru Luksemburga Xavieru Bettelu, koji je hospitalizovan zbog virusa korona. Želim vam brzo ozdravljenje, potpuno oporavak i mnogo energije, kako bismo zajedničkim snagama pobedili pandemiju i nastavili da se borimo za opštu dobrobit svih naših građana, napisao je Vučić na Twitteru. Bettel je 27. juna testiran, a juče je primljen u bolnicu.
Iz regiona vest da je novo ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu za ratni zločin protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine počelo u Zagrebačkom županijskom sudu.
Suđenje se ponavlja zbog izmjene sudskog veća. Vrhovni sud Hrvatske u januaru prošle godine ukinuo odluku van raspravnog veća županijskog suda, prema koje je ponovljeno suđenje Glavašu trebalo odvojiti od postupka protiv osoba koji su zajedno sa njim optužene za zločin u Osijeku.
Ovo su novosti dana. Javni dug Srbije iznosio je na kraju maja ove godine 28,07 milijardi evra, odnosno 55,6% bruto domaćeg proizvoda. On je u maju veći za 304 miliona evra u odnosu na april. To su podaci Ministarstva financija. Na kraju prošle godine javni dug Srbije bio je 57,4% BDP-a. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko postigli su dogovor o nastavku obuke policijskih službenika u ruskim visokoškolskim ustanovama, posebno u oblasti borbe protiv terorizma, organizovanog i visokotehnološkog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima i u oblasti vanrednih situacija.
U razgovoru sa zamjenikom ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Nedeljkom Jovićem bilo je reči o policijskoj saradnji između dve zemlje i razmjeni obavještenih podataka taka organizovanim kriminalnim grupama i pojedincima koji krše zakon, ali i o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv nelegalnih migracija.
Tri poslanika Skupštine Srbije koji su podneli predlog za autentično tumačenje pojedinih odredbi tri zakona koji se vezuju za postupke zbog takozvanih bankarskih predmeta povukli su svoj predlog. O povlačenju predloga Advokatska komora Srbije obaveštena i pozdravila je tu odluku, ali odlučila da nastavi sa najavljenom današnjom obustavom rada u cijeloj Srbiji, kako bi ukazala da zakonodavna vlast ne može da preuzima nadležnosti sudske vlasti. Predsjednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac rekao je da prema mišljenju advokature iza svega stoji bankarski lobi. O tome Ida Maričić.
Cilj advokature je da zaštiti pravni poredak i interes građana. Predloženim autentičnim tumačenjem Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga ne štite se građani, već banke, naglasio je Gostiljac.
I sada bankarski sektor pokušava da zaobilaznim putem, pošto nije uspeo to da uvede kroz ZPP, pokušava zaobilaznim putem sada to na mala vrata da uvede autentičnim tumačenjem u saradnji sa nekim. Ja ću vas podsjetiti da je to sektor koji ima velika financijska sredstva i mi moramo svemu da mislimo.
A na pitanje šta se nastoji postići aktuelnim tumačenjem pomenutih zakona, Gostiljac je odgovorio.
Dakle, autentičnim tumačenjem morate shvatiti, ono prvo važi retroaktivno i drugo ima snagu zakona. To znači da se ono primenjuje upravo na konkretne sudske postupke protiv banaka koji su u toku i koji su već završeni. Dakle, oni bi morali da se primenjuju. I bez obzira što već postoji pravni stav Vrhovnog kasacionog suda. To bi značilo da građani sporove koji su u toku gube, a one koji su dobili, bili bi dovedeni u situaciju da se ti sporovi sada ponovo aktiviraju po tužbama banaka protiv građana i da moraju da vrate, da izgube sporove i da vrate novac banka. To je ono što je bila konkretna posljedica usvajanja ovih autentičnih tumačenja.
Udruženje sudija i tužilaca pozdravilo je povlačenje predloga za autentično tumačenje pomenutih zakona, od kojih su neki stariji od 40 godina. U saopštenju se navodi da su sudovi u postupajućim predmetima povodom troškova obrade kredita u svim stepenima zauzeli svoj stav i presudili u spornim situacijama. Sudije i tužioci naglašavaju da su pokušaji zakonodavne vlasti da promeni sudske odluke nedopustivi. Ministarka pravde Maja Popović pozdravila je povlačenje predloga ističući da je zaštita prava građana prioritet. Ona je navela da je država svesna izazova sa kojima se suočava celokupan privredni i finansijski sektor kao i kompletno pravosuđe zbog postojanja masovnih tužbi u bankarskim sporovima. Ministarstvo pravde posvećeno je radu na nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku, čije odredbe treba da dovedu do smanjenja broja tužbi i rasterete pojedine sudove kada su u pitanju bankarski sporovi, navela je Popović u pisanoj izjavi.
Ministar za brigu o selu organizovao je u Palati Srbije radni sastanak sa predstavnicima lokalnih samouprava radi detaljnog upoznavanja sa procedurom realizacije programa o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu kuća na selu. Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić kaže da sela moraju da žive jer će samo tako opstati i Srbija. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Programom je predviđena dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku do 45 godina za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Predsednik opštine Ražanj, Dobrica Stojković, očekuje da će blizina koridora 10 mnogi opredeliti da dođu u tu opštinu.
Sela su nam dosta devastirana, ima dosta napuštenih kuća, zaboravljenih domaćinstava i upravo ovaj projekat je jedan poziv za sve nas da oživimo ta selo. Mi kao lokalna zajednica daćemo sve ono što je potrebno sa naše strane. Ovaj projekat verujem da će imati veliki značaj i za sve ostale opštine, za sve ostale zajednice, pogotovo za one koje se nalaze u rubnim krajevima naše republike.
Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić kaže da ekonomski napredak naše zemlje omogućava da se pokrenu važni projekti. Navodi da je jedan od njih i vraćanje života u ruralna područja.
Ja sam se inače u proteklom periodu bavio razvojem mladih na selu. Imam udruženje stočara i mladih farmera AgroRoker, osnovano podsticajem Ujedinjenih nacija FAO organizacija koja od početka 2000. godine pokušava da oživi život na selu. Taj posao nije nimalo lak, ali mi je drago što konačno neko se bavi ovim problemom, što konačno država Srbija izdvaja neka sredstva da se sve ovo pokrene sa mrtve tačke i nadamo se da mic po mic sela postaju sve življa i življa iz dana u dan.
Bez povratka ljudi na selo nema budućnosti Srbije, kaže ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.
Hoćemo da neki mladi ljudi na selu ostanu da žive i dalje tamo. Hoćemo da neki drugi mladi ili malo stariji koji su ta sela napustili krenu da se vraćaju u svoj zavičaj. Ali hoćemo i da svi drugi mladi, hrabri, odlučni ljudi koji imaju ideje, koji žele da se bave poljoprivredom, potraže svoju budućnost u selima Srbije. Sela Srbije moraju da žive. Ako žive sela Srbije, živeće i Srbija.
Prema podacima Akademijinog odbora za selo, u Srbiji ima 200.000 praznih kuća, a od tog broja jeste 50.000 kuća kojima se ne zna vlasnik. Za program dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća ministarstvo je opredelilo 500 miliona dinara, a konkurs traje do 1. novembra ove godine.
U Vojvodini je mladim poljoprivrednicima obezbeđeno bespovratno 200 miliona dinara. Uručen je 171 ugovor na osnovu konkursa za podršku mladima u seoskim područjima na teritoriji Severne pokrajine, javlja Petar Kočić.
Na ovom konkursu pravo učešća imali su mladi koji su svoj poljoprivredni posao započeli tokom ove i prošle godine. Sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić kaže da je najveći odobreni iznos 1,5 milijuna dinara.
To je jedini konkurs gde se sekretarijat sufinansira do 90%. Sredstva su namenjena za otpočinjenje poljoprivredne proizvodnje, zatim za nabavku priključe mehanizacije, investicije u fizičku imovinu poljoprivredne gazdinstva, preradu. Znači sve ono što mladi poljoprivrednici u ovom trenutku žele da rade.
Među dobitnicima ove podrške je Nikola Dragić iz Riđice kod Sombora.
Krenuo sam u poljoprivredu nekim stopama roditelja i oni se bave time. Ja odlučio sam krenem sam, napravio svoje gazdinstvo država mi je sad subvencionisala atomizer s kojim ću moći da krenem polako u biznis, da podržavam razne voćnjake, vinograde po selu i s vremenom da posadim i svoj, planiram vinograde da sadim. Nadam se da će sve da ispadne kako treba i da on je jedina pomoć od strane države, da će ih biti još.
I mladi agroekonomista iz Siriga Dragana Ožegović svoju budućnost vidi u bavljenju poljoprivredom.
Završila sam agroekonomiju, ali moj deda i tata se već godinama bave, mislim, poljoprivredu, kombinacija ratarstva i stočarstva, tako da nekako je slede da i mi, mlađe generacije, imamo još brat i sestru, isto smo završili poljoprivredni, tako da idemo u tom smjeru svo troje.
Milutin Žiža iz Kljajićeva kod Sombora tvrdi da ne bi menjao selo za grad.
Odlučio sam porodicu da ostane na selu i da se bavim voćarstvom. Po prvenu su sam svoj gazda. Sam sebi raspoređuješ kadno vreme, ne moraš da ustaješ, ne moraš da ideš, ne moraš da budeš određen u žici i da radiš negde za platu, za minimalac ili za neku veću sumu ili 50, 60, 70 hiljada dinara, 8 sati da se ustaješ ujutru u 6 i ideš na posao.
U Vojvodini je sve veće interesovanje mladih da uz podršku države pokrenu posao na selu. O tome svedoči i podatak da je za ovaj konkurs pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu bilo 598 prijava.
Ovo je Radio Beograd 1. Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da će vozači i posle 5. jula po nepromenjenim uslovima moći da registruju vozila. Primjena odredbi iz pravilnika koje se odnose na kočnice, uređaje za odvođenje i regulisanje izdubnih gasova i druge, bit će odložene na period od najmanje 2 godine. Razlog je to što je procenjeno da mnoga vozila ne bi mogla da ispune novo postavljene zahteve. O tome Sandra Cvijanović.
Izmene i dopune pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila, kao i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima, omogućit će građanima da po novim propisima registruju vozila tek od 2023. godine. Tu su ključne 3 novine, navodi pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović.
U naredne 2 godine ostavljen je period da se upodobe, odnosno da se sugrađani prilagode ako ne poseduju katalizator na vozilu, ako je kao takav i proizvedeno vozilo, a umeđu vremenu ostalo bez njega. Također, merenje izduvnih gasova, došlo je do određene promene, pa će vozila koja su proizvedena nakon 1. januara 2015. godine morati da ispunjavaju nešto strožije uslove nego vozila proizvedena pre tog datuma. I treća stvar jeste merenje ovalnosti prilikom kočenja. Merenje ovalnosti prilikom kočenja vozila jeste ujednačenost kočenja na obodu diska, da u jednom delu ne koči više, na delu ne koči manje.
Stamatović kaže da su uvedene izmene i u načinu vršenja tehničkog pregleda.
Tu je najbitnija izmena da od danas prilikom vršenja tehničkog pregleda, tehnički pregled je obavezi da posjeduje video opremu za snimanje tog procesa i obavezi je da godinu dana čuva taj video snimak.
Profesor saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić smatra da je dobro što je rok za registraciju vozila po novim pravilima pomeren, jer u suprotnom sigurno 100.000, a možda i 200.000 vozila ne bi mogla da budu registrovana. Istovremeno, kaže Vujanić, oni koji vrše registraciju vozila ostali bi bez prihoda.
Samo oni kojima su zbog majstrovog saveta da im skine katalizator, jeftinije tako nego da im čisti ili menja katalizator, pa oni drugi kojima je ukraden katalizator, jer u katalizatoru ima nešto plemenitih metala pa je bilo i krađa tih katalizatora, znači samo oni koji ga nemaju, a morali bi da ga imaju, za njih je pomeren rok do 2023. godine, znači da moraju da vrate vozila u prvobitno stanje, da ispunjavaju norme onakve kakve su ispunjavali kad su proizvedeni.
Vujanić navodi i da moderni keramički katalizatori koštaju od 100 do 200 evra, što je 8 puta manje od cene starih katalizatora.
Počela je sezona godišnjih odmora, time i sezona gužvi na graničnim prelazima. U proteklih nekoliko dana zabeleženo je više saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Vladimir Vida iz Uprave saobraćajne policije rekao je za RTS da je umor jedan od najčešćih razloga tragedija, pogotovo na autoputevima.
Jul mesec je inače mesec kad se događa više saobraćajnih nezgoda i to pogotovo onih sa najtežim posljedicama. Za samo dva dana vikenda širom Srbije otkriveno je 9 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 6 njih koji su vozili u stanju potpune alkoholisanosti sa preko 2 promila, što se smatra inače nasilničkom vožnjom.
Saobraćajna policija je pojačala kontrolu na autoputevima i na vozače se apeluje da obavezno koriste sigurnosne pojaseve.
Nagrada Evropskog festivala filma na Paliću Underground Spirit za izuzetan rad na polju nezavisnog filma dodeljena je ove godine rumunskoj producentkinji Adi Solomon. Ona je producirala filmove nagrađivane na prestižnim festivalima. Dobitnici nagrade posveđen je i omaž program.
Posle prošlogodišnje pauze zbog pandemije, Beogradski sajam knjiga se vraća ove godine u novom terminu i dan duže, od 11. do 19. septembra, pod sloganom Povratak napisanih. Međutim, taj termin ne odgovara svim izdavačima. O tome Meliha Pravdić.
U vidnom strahu da se neće moći valjano pripremiti za ovogodišnji sajam knjiga, da će manjkati s produkcijom novih naslova, izdavači ipak dogovorno pokušavaju da nađu rešenje. Na što nas upućuje i kako analizira situaciju Dejan Papić, predsednik Udruženja izdavača i knjižara Srbije.
Mi izdavači smo svesni da bi veći rizik održavanja postojao krajem oktobra nego što je sredinom septembra i to je jedini pozitivan aspekt ove promene, ali u svakom drugom pogledu ovaj sajam ne može biti dobar ni izlagača ni za posetioce. Pre svega zato što polovinom septembra ljudi razmišljaju o nekim drugim životnim potrebama i prioritetima, a manje o čitanju knjiga. Dakle, kreće se u školu, vraća se sa odmora.
Šta kaže Zoran Hamović, predsjednik Udruženja profesionalnih izdavača? Da li će izdavači ući u finansijski kolaps?
Naravno da mi ne očekujemo sada da nam sajam, Beogradski sajam kao preduzeće na bilo koji način daje nekakvu vrstu ustupaka s obzirom da je i sam sajam bio ugrožen tokom protekle godine. Mi zapravo želimo da zajednički tražimo rešenje. Mi pod ovakvim uslovima svakako da ne možemo da učestvujemo.
S druge strane, imamo uveravanja gradskog sekretara za kulturu Ivana Karla da je odluka da se mjesec dana ranije u septembru, a ne u oktobru, održi sajam donesena zato da bi manifestacija prošla što komfornije za izlagače, učesnike i posetioce. Slogan sajma knjiga je povratak napisanih. Zemlja počasni gost je Rumunija.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković igra u osmini finale Wimbledona protiv Čileanca Kristijana Garina, vodi sa 1-0 u setovima, u drugom setu je 2-2. A o neuspehu naše košarkaške reprezentacije, odnosno o tome zašto se nisu plasirali na olimpijske igre u Tokiju, Dejan Bulajić.
Na neuspehe košarkaša se uvek gleda posebno strogo, ali ono što su priredili sinoć zaista zaslužuje najstrožiju osudu. Uostalom, jedan od najiskusnijih među njima koji je sinoć posebno podbacio, Nemanja Bjelica, bio je objektivan u svemu što je rekao posle utakmice.
Mogu reći iskreno da neuspeh, mislim da je to katastrofa, zato što se nas očekuje da pobedimo. Ostaće, nažalost, samo da smo htjeli da ustrećimo naš narod. Ja mogu ovom prilikom da se izvinim, uopće to nešto znači da preuzme odgovornost, iskreno nikad nisam bežao od toga, mislim da to nije poenta, jednostavno sa ovakvom igrom i pristupom stvarno ne zaslužujemo da odemo. Izgubili smo bolje ekipe večeras, odigrali smo užasnu košarku, težak poraz i treba se vidjeti kako ćemo dalje.
Dovoljno gorčine bilo je i u kapitenu Milošu Teodosiću, koliko god da se trudio da ublaži kritiku na račun svoje i igre svojih saigrača.
Ne mogu zameriti mojim saigračima na želji, volji i borbenosti. Mislim da je ovo jedan naš loš dan. Bilo je teško u toku pripreme i u toku samog turnira i sa povredama i sa raznim stvarima, ali opet ne tražimo izgovor, niti želimo, niti svika tražim izgovor. Čestitam Italijanima, puno sreće im želim, a na nama je da izučemo pouke iz ovog.
Uvek se kao svojevrsna uteha posle poraza nameće stav da treba izvući pouku, kao da dovoljna pouka nije bilo to što je moćna tradicija srpske košarke stvarana godinama i da je nisu utvrdile samo pobede, već poseban odnos prema reprezentaciji zemlji za koju se igra, o čemu govori Dragan Kapičić.
Mi imamo jednu obavezu praktično da to čuvamo, da jednostavno budemo ono što jesmo, da budemo ono što smo zaslužili, što smo ostvarili, to je nešto što mi imamo kao obavezu i mi imamo nešto što nas obavezuje mnogo više nego samo pobeda, odnosno poraz. I onda kad se desi nešto kao što se juče desilo, onda to boli mnogo, mnogo više, jer je proizvod nas i naših zona i nekih naših grešaka evidentno koje se prenesu na teren, a i onda doživljamo šok koji se teško ispravlja.
Od malog značaja su sada priče o igračima koji su bili povređeni, o onima koji nisu želeli da igraju, o trenerskim zagonetkama koje verovatno ni njemu samom danas nisu jasne. O svemu tome, nadajmo se, napokon će početi da razmišljaju u samom savezu sa ciljem da zaštite nacionalni tim u narednom periodu, a što se tiče Tokija, srećan put Italijanima.
Podsećamo, u poslednje 24 časa u Srbiji je na virus korona pozitivno 110 građana, od testiranog 7881. Preminuo je jedan pacijent. U bolnicama je 281 osoba, među njima je na respiratorima 11 obolelih. U Beogradu je 21 novo zaraženi, u Čačku 18, u Novom Pazaru 11. Važna vest za Beograđane.
Stručnjaci i laboratorije Beogradskog javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća analizirali su komarce sa teritorije Beograda i uočili virus zapadnog Nila. Iz Gradske čistoće mole sugrađane da budu oprezni, izbjegavaju boravak napolju tokom najveće aktivnosti komaraca od 19 do 24 časa, kada i ekipe tog preduzeća vrše zaprašivanje, i da koriste repelente i mrežice protiv komaraca.
Trenutno u Nišu 31, u Novom Sadu 30, Beogradu, Kragujevcu 29 stepeni. Vreme sutra i narednih dana.
Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 30 do 34 stepena. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 19, dnevna do 32 stepena. Toplo vreme sa temperaturom do 37 stepeni zadržat će se do petka. Za vikend svežije, s pljuskovima i grmljavinom.
Tom informacijom završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković. Tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.